Dobro večer. Izvinjavam se zbog malo kašnjenja, ali je saobraćaj na gužbu u gradu neverovatno, tako sam jedva stigao. Kao što znate, ova slika stoji ovako da animira dok ja budem pričao. Kasnije ću tek da kažem na šta se odnosi. Naslov predavanja je, kao što znate, zagonetni neutrino. I to je prvo predavanje u ciklusu od tri predavanja koja su posvećena generalno zagonetkama mikrosveta, kako je naslovljeno ime celog ciklusa. A ciklus je u suštini posvećen početku rada, kako piše u svetskoj štampi, najvećeg do sada eksperimenta koje je čovečanstvo realizovalo. Radu akceleratora velikog hadronskog sudarača, kako se zove ružno u srpskom prevodu, Large Hadron Collider inače, u CERN-u, u Ženevi, i negde u junu bi trebalo da počne sa radom. Srbija aktivno participira u tom eksperimentu, skromno, u skladu sa mogućnostima. Tako da, evo, ovaj ciklus predavanja će biti tome posvećen i u sredu uveče otvara se izložba u galeriji Muzeja nauke i tehnike u Akademiji posvećena istom tom eksperimentu. Tako da malo i mi na neki način obeležimo taj veliki događaj u fizici generalno. Prvo od tih predavanja bit će, znači, posvećeno zagonetki neutrina. Neutrino, inače, elementarna čestica, i pošto je publika opšta, neće mi biti lako da vam dočaram o čemu se radi do kraja, jasno. Ali ću pokušati da vam predočim šta je neutrino i šta je tu zagonet. Druga dva predavanja, znači drugo predavanje će biti posvećeno još neotkrivenoj jednoj od elementarnih čestica koja je stub našeg savremenog pogleda na strukturu materije, takozvanog Higgs bozona, koji još je nepoznat i neotkriven. Svi se nadaju da postoji i da će biti otkriven u ovom velikom eksperimentu. Treće predavanje je posvećeno postojanju jedne grupe fundamentalnih čestica od kojih još nijednu do sada nismo videli i veliko je pitanje da li zaista postoji ili ne. Postoji dobra teorijska argumentacija da tako nešto treba da postoji, ali to još uvek nije opaženo ništa od toga. I zagonetnost te dve teme leži u tome što još uvek ne znamo da li oni zaista postoje. Neutrino znamo da postoje. Za razliku od Higgs bozona i takozvanih supersimetričnih čestica, o čemu će biti reč u trećem predavanju, neutrino je detektovan, viđen i uklapa se na izvesan način u našu sliku o strukturi materije. Ali i dalje dobar deo onoga što je vezano za njegovu pojavu u prirodi nam je zagonetno. Da bi nešto mogli da osetimo od te zagonetnosti neutrina, moramo da počnemo priču o najdubljim osnovama strukture materije, o elementarnim česticama, jer je neutrino jedna od fundamentalnih elementarnih čestica koje čine prirodu. Celokupna znanja naš danas svode se na to da priroda nije ništa drugo nego jedan stalno previrući svet elementarnih čestica. U prirodi ničeg drugog nema doli elementarnih čestica. Elementarne čestice su ti krajnji entiteti na koje možemo da redukujemo sve ono što postoji. Nešto što, kako na danas izgleda, nema neku dublju strukturu ispod sebe. I ja moram da vam sad dam jednu osnovnu šematizaciju elementarnih čestica kako je danas vidimo. To što ću govoriti, to je 99,9% izvesno da je tačno tako. Postoji jedna mala ograda potencijalno da postoje izvesne mogućnosti da nešto još dodatno ne znamo i ne razumemo. Ali je praktično to gotovo sigurno da je tako. Da krenemo od toga da ono što nam na još uvijek mikroskopskom nivou znanja o strukturi materije je poznato to da je priroda sačinjena od 92 hemijska elementa, kao što znamo, odnosno od 92 različite atomske vrste. I da kad je materija relativno hladna, to je jedan submikroskopski nivo koji gradi sve ono što postoji. Neverovatna fleksibilnost vezivanja tih atoma čini šarenolikost prirode ovakve kako je vidimo, uključujući i nas same, život i sve ostalo. Kada temperatura ili energije na kojima se materija nalazi počne da raste, ovaj sloj izgradnje materije, atomsko-molekulski, počinje da se razara. I počinje da se pojavljuje prvi dublji nivo. Prvi dublji nivo nastaje kada se atomi razlažu na svoje sastavne delove. Što se na uslovima na kojima se mi nalazimo ne događa, hvala Bogu. Kad se to počne da događa, mi shvatimo da svaki atom ima čuvenu strukturu koja kaže da postoji atomsko jezgro i postoji takozvani elektronski omotač. Jezgro sastavljeno od protona i neutrona, što vidimo kada postignemo jako visoke temperature, a elektronski omotač, kao što ime kaže, od elektrona. I to su tri elementarne čestice koje opstoje kao entiteti na vrlo visokim temperaturama, odnosno energijama kretanja čestice koje čine materiju. Kada se atomska struktura razloži, onda one imaju svoju nezavisnu egzistenciju. I to su tri osnovne, fundamentalne elementarne čestice koje rade sve što postoje. Svega tri komada. Ovo neverovatno mnoštvo pojava u prirodi izgrađeno je samo od ta tri entiteta, zahvaljujući neverovatno fleksibilnim mogućnostima njihovog uzajamnog delovanja. Između elementarnih čestica postoje određene sile, interakcije, a koje dovode do izgradnje ovakvog sveta kako ga vidimo. Put, kako smo saznali da proton i neutron imaju svoju unutrašnju strukturu, je dugačak i komplikovan. Ali je se ispostavilo da proton i neutron, nukleoni, ono što gradi atomska jezgra, posjeduje substrukturu. Ta substruktura je zahvaljujući postojanju takozvanih kvarkova. Imena elementarnih čestica su neobične. I ne treba tražiti bilo kako poreklo u jeziku, a naročito ne našem, jer su uglavnom preuzeta iz engleskog, Ako je danas univerzalni jezik nauke, zamenio nekadašnji latinski, pa mesto da su latinska imena, sad su engleska. Ali kvark čak ni na engleskom ne znači ništa. Prosto jedno abstraktno ime. I ta tri kvarka koja čine proton i neutron, se zovu gornji i donji, imaju ime u i de, up i down. Proton ima dva u kvarka i jedan d, a neutron ima dva d i jedan u. Kvarkovi su neobične čestice utoliko što imaju razlomljena neelektrisanja. Šta to znači? To znači da je neelektrisanje jedna od osobina elementarnih čestica, zahvaljujući kojoj elementarne čestice uzajamno deluju elektromagnetnim silama jedne na drugu. Jedna bitna sila, sila pod čijim delovanjem se izgrađuje atom. Električna sila između jezgre i elektrona izgrađuje naš svet. De facto. Neelektrisanje elektrona je jedna univerzalna fizička konstanta i ispostavlja se da kvarkovi imaju necelobrojne umnoške elektrisanja elektrona. To sada nema mnogo razine. Ova dva kvarka, U i D, ne mogu da se pojave kao slobodne čestice. I one nam izgledaju u potpunosti i apsolutno fundamentalno. U smislu da ne posjeduju nikakvu unutrašnju strukturu. Isto kao i elektron. Po nivou fundamentalnosti kvarkovi su isti kao i elektron. I elektron i U i D kvark čine takozvanu prvu generaciju istinski fundamentalnih elementarnih čestica. I to se onda obično piše ovako. Da imate kvarkove, imamo ovako kvarkove koji grade nukleone i to su U i D, obično se ovako, i postoje leptoni od kojih je elektron prvi najvažniji lepton. I to je sve zajedno ovako po vertikali prva generacija čestica. U i D grade protone i neutrone koji sede u jezgrima naših atoma, a elektron je osnovni konstituent koji izgrađuje atom, dalje molekule i sve ostalo što sledi na sledećem nivou. Parnjak elektrona ovde neutrino sa indeksom E i koji se zove elektronski neutrino. Elektronski neutrino ne učestvuje u gradnji materije. Nema da ne bovo, kad kucnemo, kad dignemo, to što je teško, to su nukleoni, oni imaju veliku masu, ono što daje zapreminu telima, to je atomska struktura, elektronska, neutrina nikde nema. Da neutrina ima, to smo saznali kroz pojavu radioaktivnosti. Neki atomi su stabilni, a neki nisu. Stabilnost znači, taj termin se odnosi na pojavu transformacije spontane nekoga atoma zbog njegovih unutrašnjih osobina u neki drugi atom. Većina atoma je stabilna. Znači, ako je prepuštena sama sebi, beskonačno će dugo postojati u takvom stanju i ništa se neće desiti. Izvesni atomi su nestabilni ili radioaktivni, kako mi to kažemo iz istorijskih razloga, Jedan vid radioaktivnosti, odnosno nestabilnosti, sastoji se u tome da izjezgra nekog atoma. Samo od sebe izađe jedan elektron. Taj elektron se zove beta zrak. I po toj pojavi de facto smo mi saznali da neki atomi u prirodi su nestabilni i da sami od sebe se transformišu u nešto drugo. Tu pojavu danas zovemo prirodnom radioaktivnošću i jedan od tih procesa je proces beta raspada iz koga se pojavljuju elektroni. Zatim se počelo da ispituje kakve su osobine tih elektrona, tih beta zraka, i utvrđeno je da iz raspada identičnih atoma po svim observabilnim karakteristikama apsolutno identični, elektroni koji izlaze, beta zraci, nemaju svaki put istu energiju. To je moglo samo da znači da se energija u tim procesima ne održava. Što bi bilo jedinstven proces u prirodi gde se tako nešto događa. I onda je 1930. godine Wolfgang Pauli postulirao da to ne može biti. Ne može da se energija ne konzervira, nego da se u tom procesu, pored ovog elektrona, emituje još nešto. Što odnosi tu nedostajuću energiju, i ne samo energiju, još neke druge veličine koje se također konzerviraju u svim procesima, i da to nešto mora da ima takve osobine da ga mi ne vidimo. Ništa ni manje ni više. I nazvao je to nešto neutrono. To se desilo 1930. Tada još nismo znali za nukleonsku strukturu atomskog jezgra. Neutron je 1932. prvi put detektovan od strane Čedvika. Pa kad je detektovan neutron, kao sastavna čestica svih jezgara, onda je Fermi nazvao ovo neutronom, a ovo neutrinom. I dobilo je svoj simbol ni. Grčko slovo. Znači, kum. Neutrina je Enrico Fermi bio. Bio 1933. 34. godine, kada je napravio prvu teoriju beta raspada, u kojoj je uveo novu interakciju u prirodi da bi objasnio pojavu beta raspada. O tome ćemo sad, kažemo, nešto malo kasnije. Znači, osobine neutrina su takve da ga mi ne vidimo. Jer mi ne vidimo. Jer jednostavno ga ne vidimo. Vrlo spekulativna pretpostavka uvedena samo zato da bi se spasli zakoni o državi. Kada je napravljena teorija beta raspada, onda je postalo poprilično jasno kakve detaljne osobine takve jedne čestice moraju da budu. Moglo to da se izračuna. Tada je rođena kvantna mehanika, malo pre toga, vrlo zgodno, i moglo da se izračuna egzaktno kakve treba da budu osobine te čestice. Odnosno, kakva je njena interakciona sposobnost. Ako se negde kreira, kao u procesu beta raspada, šta dalje sa njom biva kada krene u život kroz prirodu. Ta čestica je električno neutralna, njena masa je praktično jednaka nuli, jer nije moglo da se detektuje kolika je. I to su dva osnovna parametra koja su određivala njenu osobinu. Znači, stigli smo ovdje. Ta kvarkovsko-leptonska struktura materije, ovo je novijeg datuma. Kvarkovi su prvi put postulirani 1964. A uslovno opaženi najde 85. A, omogućuju izgradnju materije onako kako je mi poznajemo. Ništa više od toga nam ne treba. Ove četiri čestice čine materiju u ovom hladnom stanju u kome postoji u našem lokalitetu. Da tako kažem. Zahvaljujući interakcijama među tim česticama, koje su sledeće? Prva interakcija, da tako kažem, koja je osnovna, zato što izgrađuje od kvarkova nukleone, je jaka interakcija. Ta jaka interakcija je sila strašno kratkog domera. I deluje među kvarkovima dok se ne izgrade nukleoni. Da se izgradi nukleon od tri kvarka, onda je to zasićen sistem, dalje jaka interakcija u svom tom fundamentalnom obliku više ne deluje među nukleonima. Postoji rezidualna takozvana jaka interakcija, koja je ono što zovemo nuklearnom silom, to je sila koja gradi jezgru, koja je privlačna sila među nukleonima. Druga interakcija je elektromagnetna, dobro, nisam rekao, jaka interakcija, znači deluje samo među kvarkovima. Leptoni ne osjećaju tu silu. Elektron i neutrino ne osjećaju jaku interakciju. Nemaju nabor za tako nešto. A elementarne čestice, kad malo filozofski je taj pojam pogledamo. I nisu ništa drugo nego njihovi naboji, ono što zovemo. Njihove sposobnosti za interakciju. To je ono što čini elementarnu česticu. Masa je njihova sposobnost za gravitacionu interakciju. Na elektrisanje sposobnost za elektromagnetnu. Postoji slabi naboj, što je sposobnost za slabu, koju ćemo sada spomenemo. I postoji jaki, koji se zove boja. Opet, bez ikakve stvarne analogije se bojom, koji je naboj de facto za jaku interakciju. Elektromagnetna interakcija postoji među česticama koje imaju ono što mi zovemo naelektrisanje. Šta je naelektrisanje? To što bi nekad deca rekla ni milicija ne zna. Niko živi nema pojma. To je prosto jedna osobina koju neke čestice imaju, neke nemaju. I one koje imaju tu osobinu interaguju elektromagnetnim silama, elektromagnetnim interakcijama. Od ovih čestica na elektrisanje imaju kvarkovi, svi kvarkovi su elektrisani i razlomljeni na elektrisanjima, to što je nebitno, elektron je elektrisan, a neutrino nije. Neutrino znači nema ni sposobnost za jaku interakciju, ni za elektromagnet. I masu također praktično nema. Nema ni za gravitaciju. Jedina interakcija koju on osjeća je takozvana slaba. To je treća interakcija. Ajde da kažemo, nulta interakcija i gravitacija. Koja je, kako nam se sada čini, u svetu elementarnih čestica potpuno idealna. Jer je to tako slaba sila da ne može da utiče na strukturu na nivou elementarnih čestica. Ona je glavna sila koja dominira velikim agregacijama materije. U makro i mega svetu to je dominantna sila. A ove ostale se praktično ne osjećaju. Prvenstveno zahvaljujući svom strašno malom dometu. To su sile, znači specijalno ove dve, kratkog dometa, a elektromagnetna postaje sila kratkog dometa zahvaljujući tome što su osnovni sistemi elementarnih čestica. Kao što imamo dobro, električno nije odvratno. Tako da se osobina na elektrisanje na taj način neutrališe i materija koja je u srednjem električno neutralna takođe je neosjetljiva na elektromagnetne interakcije. Slaba interakcija, koja je jedina koju posjeduje neutrino, je univerzalna interakcija kao i gravitacija. Sve elementarne čestice posjeduju nabor za slabu interakciju. Ali ime slabost je kaže da ima nešto u njoj što otežava opažanje njenog postojanja, da tako kažem. I kod svih drugih čestica, kod kvarkova, koji grade takozvane hadrone, znači čestice koje imaju jaku interakciju, to je maskirano prisustvom jake interakcije. Kod neelektrisanih čestica to je maskirano prisustvom elektromagnetnih interakcija. Jedina čestica koja ima samo slabu interakciju je neutrino. Znači, neutrino je jedini koji samo tako interaguje sa materijom. To je ono što ga čini neopažljivim. Slaba interakcija također ne vezuje elementarne čestice. Kome nešto to znači? Domet slabe interakcije je jedan hiljaditi deo dometa jake interakcije. Znači, jaka interakcija po čijim dejstvom se izgrađuje nukleon. Ima, znači, dimenzije nukleona otprilike su dimenzije dometa jake interakcije. Sile među kvarkovima. Slaba interakcija ima još jedan hiljaditi deo tog dometa svega. I ona ne može da veže elementarne čestice. Zbog toga se neutrino ne vezuje. Jednom kreira, on ko ukleti Holanđanin lutalica, ima da se muva po svetu i da čini jedno more neutrinsko u kome se kupa celokupna materija. Što je činjenica koju možemo da utvrdimo uz grdne napore. Ono tamo na slici što nas stalno ovako podseća na to je prvi detektor neutrina koji je ikad video u 1953. do 1956. godine. Koga su Frederick Renzi, Clyde Cowan detektovali tada. Frederick Renzi dobio Nobelovu nagradu kad je Clyde Cowan već umro. Dobio bi inače Clyde Cowan. Za taj poduhvat. I od tada, od tih 50-ih godina, predno znači 50-ak godina, pa do danas je detekcija neutrina jako napredovala. I mi smo uspeli da utvrdimo veliki broj osobina te zagonetne čestice. Šta se ispostavlja? A moramo, što bi rekli Englezi, da dugačku priču učinimo kratko. Ispostavilo se da neutrina postoji više vrsta. I da se stvar komplikuje u odnosu na ovu osnovnu generaciju ili familiju elementarnih čestica koja gradi svet kad je svet hladan, a? Postoje još elementarnih čestica koje se rađaju kada temperatura raste. Temperatura je mera srednje kinetičke energije kretanja konstituenata materije. Pa zato to obično kažemo temperatura, mada nije sasvim primetno. Mi energije česticama saopštavamo veštački u akceleratorima, a ovaj LHC je najveći u svih ikad napravljen, o kome smo pričali na početku. U svakom slučaju, kada energija kretanja raste, u interakciji jedno je od ove tri, jako je elektromagnetno ili slabo, mogu da se rađaju nove elementarne čestice. One se rađaju poštujući ekvivalenciju energije i mase. Iz relativističke najčuvenije relacije da je E jednako mc na kvadrat, koja je apsolutno egzaktna. Jer trošeći dati iznos energije, možemo da kreiramo čestice odgovarajuće mase, ako su svi ostali drugi zakoni održanja zadovoljeni, onda se pojavljuju ekscitacije elementarnih čestica. Uložimo datu energiju, što se može da uradi ili dizanjem temperature, ili saopštavanjem energije česticama veštački, i pojavljuju nam se nove čestice. One su sistematizovane u sledeće još dve generacije. Postoji druga generacija, Postoji treća generacija. I to paralelno u kvarkovima i u leptonima. Druga generacija je takozvani strange čar, strani kvark i šarmirani kvark, kako ga zovemo, ili šarm. Već smo se upozorili da ta imena nemaju nikakvog značenja. I druga generacija leptona koja se drži takozvani mion i mionski neutrino. Taj neutrino je različit od elektronskog. Šta ima u njemu da bude različit? To je veliko pitanje. Ali je različit. Vidjet ćemo po čemu se razlikuje. U toj čestici koja nema ništa, ima samo naboj za slabu interakciju. I treća generacija, koja ima ovde B i T kvark, bottom i top, to se ustavilo ime u današnje vreme, i ima ovde tau lepton i tauonski neutrin. Ni sa indeksom tau. I to su tri generacije, tri porodice elementarnih čestica, od kojih su druga i treća nestabilne. Kako se negde kreiraju, tako se i raspadnu na čestice na kraju prve generacije. Prva generacija je ono što je stabilno, i sve što kreiramo negdje u nekim bljeskovima prošlosti odgovarajući iznos energije se ponovo vrati odgovarajućim procesima spontanim podejstvom isto one tri interakcije u ovu prvu generaciju. U tom smislu potpuno je ovo irelevantno. Međutim, tako je to sa svim česticama odavde, uključujući i ove takozvane teške leptone, a lepton inače znači lak, leptos, mali lak, a ovo su teški leptoni, kako se zovu, mion i tauon, koji su nestabilni i raspadaju se na kraju u elektron, ali i daju ova neutrina u svojim raspadima. Ta neutrina su stabilna, ona se ne raspada. Svi procesi koji se događaju u elementarnim česticama na kraju izgenerišu neutrina koja ostaju. I broj neutrina u prirodi stalno raste. Ona se ne troši. Stalno raste i ima ih, što bi rekao narod, ko šaš. Ovo ovde sve je stalno izloženo jednom gustom fluksu neutrina svih ukusa, kako se to kaže, s ove generacije još tako zovu. I sva ta neutrina su danas detektovana. Poslednji detektovan je tauonski 2000. godine. To je poslednja od elementarnih čestica fundamentalnih koja je uopšte detektovana je bio tauonski neutrin. I ta tri neutrina predstavljaju stvarno zagonetku priliku. Šta će oni uopšte tu? Ko je to smislio? I šta je time hteo da postigne? Uopšte nam nije jasno. Teško je reći da je manja zagonetka postojanje nukleona i elektrona. Otprilike, naše poznavanje se svodi danas na sledeće. Da, kada pretpostavimo da poznajemo, kao što poznajemo osobine stvarno fundamentalnih čestica. Dalje izgradnja prirode nam je jasno. Jasno je kako od toga i zašto priroda posle toga izgleda ovako kako izgleda. Ali zašto elementarne čestice izgledaju ovako kako izgledaju? Nemamo apsolutno nikakvu ideju. Tu je prostor za budući napredak u fizici elementarnih čestica. Moramo naći neke dublje razloge. Zašto je to ovako organizovano? Šta stoji u pozadini toga? tome još uvek nemamo nikakvih znanja. Ali postojanje neutrina je još duplo zagonetnije od te opšte zagonetne. Odakle uopšte neutrina u prostoru? Mi smo pomenuli jedan izvor njihov na osnovu koga smo mi saznali da ono uopšte postoje. Iz procesa beta raspada, znači radioaktivnosti. Ali to je mali izvor neutrina. Toga nema mnogo u prirodi. Teških elemenata uopšte koji su beta radioaktivni u prirodi ima bedno malo. To ne daje veliki fluksovi neutrina. Glavni izvor neutrina su zvezde. Znači, takozvani astrofizički izvori neutrina, jer neutrina se obavezno rađaju u procesima koji protiču u nedrima velikih zvezda. Tamo teče nukleosinteza. Nukleosinteza je izgradnja atomskih jezgara. Da bi nukleoni mogli da se vezuju u atomske jezgre, potrebne su ogromne temperature, koje se realizuju u prirodi isključivo u zvezdama. Nigde drugde to ne može da se desi samo od sebe. I tamo teku procesi formiranja jezgara, gde se nukleoni vezuju u atomske jezgre. Da bi se vezali u atomske jezgre, mora da postoje neutron. A neutrona u prirodi ne. Neutron sam za sebe, kada nije u atomskim jezgrima, je nestabilan. On se sam raspada. Transformiše se spontano, znači neutron, spontano postaje proton, emituje se jedan elektron i jedan elektronski, dolazi nova komplikacija, antineutrin. Pored ovih čestica koje smo spomenuli, jačine materiju, ovih ovde 12, fermiona, kako se to kaže. Fermion je čestica koja ima, kako se to kaže, polucijeli spin. Polucijeli spin znači da se ponaša kao čigra koja se vrti određenom brzinom. Takve čestice koje imaju takvu vrtnju kao svoju unutrašnju karakteristiku na ništivu i večetu, da učestvuju u izgradnju materije. To su fermioni. Ovo sve to su fermioni. Tako se to zove fermioni. U jednom vezanom sistemu dva fermiona nikad ne mogu da se nalaze u istom stanju kretanja. Ne mogu da kolabiraju. To daje nestišljivost materije. A takozvani bozoni, bozoni su čestice koje ili se ne vrte uopšte, ili se vrte duplo brže od fermiona. Imaju, kako se to kaže, celobrojni spin. Oni mogu da se nalaze u istom stanju kretanja. I mogu da nagrađuju na jednom mestu beskonačni intenzitet. Može da ih ima koliko god hoćete u jednom stanju kretanja, kako se to kaže. I to su kvanti polja. To su bozoni. To su čestice koje prenose ove tri interakcije koje sam izbrisao. Jaku, slabu i elektromagnetnu. Sve čestice imaju svoje antičestice. Antičestica je komplikovan pojam. Najbliža nam i najlakše kreiran od svih njih je elektronova antičestica koja se zove pozitron. Elektron pišemo sa E minus zato što ima negativno naelektrisanje. Šta je negativno naelektrisanje? Niko živi pojma, ne? To je naelektrisanje koje ima elektron. A njegova antičestica ima pozitivno. Pošto se naelektrisanje javlja u dva vida. Mi ga zovemo negativno i pozitivno. I zove se pozitron. Pozitron je nešto što se rađa ako uložimo u proces između elementarnih čestica energiju od 511 kilo elektron volta.
prognoza. 212 kV je nečija koju dobije jedan elektron da pređe napon od 500.000 volt. To je nešto što se realizuje relativno prosto. 500 kV je jedan elektron dobije kada pređe među dve elektrode koje su na razlici potencijala od 500.000 volt. I kad udari tamo u drugom mjestu, ima dovoljno energije da kreira jedan pozitron. I to se događa. Pozitroni inače se koriste u svakodnevnom životu. Nečemu što se zove PET. Pozitron emission tomograf. To je postala jedna rutinska dijagnostička metoda u medicini koja je neinvazivna dijagnostička metoda par excellence, koja ne koristi direktno pozitrone, nego njihovu anihilaciju. A anihilacija je nestanak antičestice kada se sretne sa svojom česticom. Elektron i pozitron kad se sretnu, nestanu jedan i drugi, a emituje se iz takve njihovog nestanka, pa elektromagnetna kvanta čija energija odgovara masama elektrona i pozitrona koji su imali. Egzaktno po onome, jedno kojem se na kvadrat, svi to prosto izveđe kad se svede na broj. I to radi lepo, divno radi, lekari to koriste na veliko, a pacijenti također. Hoću da kažem da antičestice su nešto što je definitivno tu. Ovdje se emituje antineutrin u raspadu slobodnog neutrona. Mi možemo sada, pošto je ovo fundamentalni proces, možemo čestice da prebacimo s jedne strane, da kažemo ovog znaka uslovno jednakosti, na drugu, a pritom ih pretvaramo iz čestica u antičestice. Znači, tako operiše priroda. Nije bilo lako to sve saznati, ali se saznalo i koristi se. A veliko se koristi košto koristimo mobilni telefon, e tako koristimo i ovo, potpuno na isti način. Ako prebacimo, recimo, ovaj elektron na ovu stranu, on će postati pozitron, a antineutrino, ako prebacimo, postaće neutrino. I onda u ovom smeru teče proces da jedan proton može se pretvori u neutron plus pozitron plus elektronski neutrin. To ne ide inače. Ne ide zato što je masa neutrona veća od mase svih čestica s ove strane. Pa tako to može da ide. Jer masa je energija. I da bi nešto išlo spontano, morate imati više energije sa strane na kojoj počinje proces nego na onoj strani gdje se on završava. I tako to ide spontano. Neutron živi 10 minuta i kroz 10 minuta se desi ovo u srednjima. I zato neutrona nema u prirodi. I kad hoćemo da gradimo jezgra, jezgra zahtevaju neutrona. Neutrona nema. I onda neutron može da se stvori od protona koji postoje tako što će ovaj kontraproces da se desi. Na račun energije koja tamo postoji. I onda dobijemo neutron, dobijemo pozitron i dobijemo elektronski neutrin. Taj neutron koji se stvori tako, se odmah veže sa nekim protonom i eto nam atomski jezgar. Znači kad god stvaramo jezgar, dobijamo elektronska neutrin. I ta neutrin izlaze iz stavno ga da brišem, ajde brišem boje ovo gore. Iz centara svih zvezda. Naše sunce je tipična zvezda, njegova energija, njegovog gorenja je dominantna u ovom procesu koji ga tu dole smo napisali. I to je proces termonuklearne fuzije, kako se to kaže, znači spajanja nukleona da bi se formirala jezgra na visokim temperaturama i sunce naše, sunce u centru, gde mu je temperatura najveća, da, ima tu termonuklearnu peć u kojoj se ovakvi procesi fuzije događaju i odakle se emituju elektronska neutrina. U ogromnom broju. 10^38 neutrina u sekundi se emituje integralno sa suncem. Strašno. Na zemlji koja je 8 svetlosnih minuta daleko od sunca, kao što znate, fluks solarnih neutrina, ajde da kažemo ovako, se to obično napiše, ovaj krug sa tačkom je simbol za sunce, znači fluks solarnih neutrina je negde 60 milijardi neutrina po kvadratnom santimetru u sekundi. To znači da ovde sada, u ovom trenutku, prolazi kroz 1 cm 60 milijardi neutrina, kad sam rekao ovako, je prošlo. I ovde, i tamo, i svuda. Da? A zahvaljujući toj njihovoj fenomenalnoj osobini da ne interaguju nikako drugše osim slabo, mi o tome pojma nema. I to je, to su solarne neutrine. Na zemlji najveći broj neutrina je tog porekla. Ona kreću kao, znači, elektronska neutrina. To je jedan podatak. Ova tri tipa neutrina, elektronski, mionski i tavonski, razlikuju se među sobom po tome što u interakciji strašno retko, znači, toj slaboj interakciji sa atomskim jezgrom, neki kojemu se nađe na putu, elektronski neutrin može da stvori elektron. Mionski neutrin može da stvori mion. A tauonski može da stvori tauon. Tu su još tamo, nije ošte bitno. Ali elektronski ne može da stvori mion, tauonski ne može da stvori mion. I nikakva druga kombinacija osim ove ne može da se realizuje. To se zove inače zakon održanja generacijskih elektronskih brojeva, ima tako svoje ime, nije to bitno. I to je nešto što smo videli da egzaktno važi u prirodi. Znači, to je razlika između ovih neutrinskih tipova. Tako kažem. Kada je obavljena prva detekcija neutrina 50. godina, to je bilo na reaktorskim neutrinima. Nuklearni reaktor je, kao što znate, mašina fisiona. Fisiona mašina znači da se u njemu događa cepanje teških jezgara na laka. Ta laka jezgra su beta radioaktivni. Ti fisioni fragmenti, to je ona nesreća nuklearne energije. Da se proizvodi ogromna količina radioaktivnosti tom fisiju. E ta radioaktivnost koja se proizvodi, proizvodi elektronska antineutrina. To je proces običnog beta raspada, kao beta raspad neutrona. I to je ono što je detektovano u tom prvoj detekciji neutrina. Kasnije su građeni detektori za neutrina sa ciljem da se detektuje fluks solarnih neutrina. I to sa željom da se potvrdi naša slika o mehanizmu generacije energije u sunce. Sunce, da ga nema, na zemlji ništa ne bi postojao. I izvor energije sunca je apsolutno najpresudniji faktor u celokupnoj prirodi na zemlji. I ako ga ne razumemo, ništa nemamo pojma o tome što se događa. I ova naša slika o termonuklearnim procesima u jezgru sunca traži potvrdu. Prvenstveno zato što ovaj proces vezivanja dva protona sa istovremenim pretvaranjem jednog od njih u neutron je reakcija koja nikad nije realizovana u laboratoriju. To nikad nismo napravili. I onda je od presudnog značaja da vidimo ovaj fluks neutrina u kompletnom satelitu.
A zašto?
Zato što ništa drugo što se događa u centru Sunca ne nosi trag o tome što se tamo stvarno događa. Samo je neutrino, zahvaljujući toj svojoj fantastičnoj prodornosti i ne interagujući ni sa čim, izlazi neporemećen iz centra Sunca. Elektromagnetno zračenje koje se generiše svuda u takvim procesima. Ovde, gde je temperatura desetine miliona stepeni, ima vrlo visoke energije. I ono, međutim, dok izađe na površinu, verovali li ne, treba mu oko milion godina. I pritom mu energija opadne na energiju od toga vidljiva svetlosti. Sunce zato blješti u žuto. Dobijete spektar od 6000 stepeni, zato što je deteriorirala energija od visokoenergetskog zračenja dok je stigla do površine. I potpuno isprisano je poreklo svetlosti sunča. Zbog toga. Možda bude što god će to. Samo neutrino nosi potpis tačno onoga što se tu događa. I onda su uložene ogromni napori da se detektuje fluks solarnih neutrina. Za to je dobijena sljedeća Nobelova nagrada. Znači, ukupno 6 Nobelovih nagrada za dobijeno za neutrino. To je najveći broj Nobelovih nagrada za jednu jedinu temu. Ta detekcija solarnih neutrina, užasno komplikovana, eksperimentalno obavlja se detektorima koji su uvek duboko u zemlji. Zato što je broj događaja koji izaziva neutrina strašno malo. I onda sve ono što izazivaju druge elementarne čestice koje ima koliko hoćete iz kosmičkog zračenja i tako dalje, onda maskira vam efekte koji izaziva solarni neutrino i zato to sve ide na hiljade metara pod zemlju, ti ogromni detektori, vidjet ćemo ih kasnije na kraju kako to izgleda. I ta detekcija solarnih neutrina trajala je 30 godina. Sve negde do oko 2000-ih godina. I rezultat je da fluks neutrina nije ovoliki, nego, ajde da kažem uslovno, 20 milijarda. A ne 60. To se zvalo, to bilo je ime, problem solarnih neutrina. Gde su? Zašto ih nema? I šta je razlog tome da ovaj očekivan fluks ne postoji? I sad tu nemamo mi niti mogućnosti, niti vremena da o tome govorimo. Ispostavilo se rafiniranim detekcijama neutrina koje su osetljiva na ovaj način. Znači, da li dobijate na mestu detekcije mione i taluone? Da, jedna trećina neutrina, otprilike, koja stižu su elektronska, jedna trećina su mionska i jedna trećina su tauonska. Mionska i tauonska neutrina ne postoje na mestu generacije njihova. Ovde se generišu samo elektronska neutrina. I time je otkriven fenomen takozvanih neutrinskih oscilacija. Neutrino, pored svih svojih egzotičnih osobina, ima još ovu najegzotičniju od svih, da osciluje. Znači, to su vam neutrinske oscilacije. Pod tim terminom se podrazumeva da se neutrino tokom prostiranja svog spontano menja iz jednog tipa u drugi. Ako krene u život kao elektronski, tokom prostiranja, ako interaguje sa nečim, On može da interaguje ne samo kao elektronski, nego i kao mionski. I eventualno kao autovonski. Detektor koji je detektovao ovih 20 miliona je detektovao samo elektronska neutrina, kasniji detektori su detektovali i ova dva, ispostavilo se da je broj upravo onoliki koliki treba i istovremeno je detektovan fenomen neutrinskih oscilacija, za koje je odmah dobijena Nobelova nagrada među treći. Kako i zašto neutrina osciluju je osnovni problem. Prvo, neutrina ne mogu da osciluju. Principijelno, ako im je masa jednaka nula. Što je osnovna pretpostavka našeg savremenog teorijskog pogleda na elementarne čestice. Takozvani standardni model koji definiše sveukupnost naših znanja o strukturi materije podrazumeva da je masa neutrina jednaka nula. Ali oni ne mogu da osciluju ako im je masa nula. Oscilacije su moguće, ali tada masa ne može da bude nula. I odakle automatski sledi da masa neutrina nije jednaka. Kolika je? I to će imati drastične implikacije na naš pogled po elementarnim česticama i sadašnji eksperimenti koji teku usmereni su na odgonetanje zagonetke neutrinskih masa. Znači da se vidi koliki su i zašto su tolike kolike su. Jedni od glavnih eksperimenata se vode na snopovima iz CERN-a upravo sa akceleratora koji je jedan akcelerator, injektor, takozvani u ovaj Wernerski hadronski kolajder, jedan protonski akcelerator, koji daje snopove neutrina. I snopovi neutrina, evo, možemo da pogledamo sad malo slika, pošto je već sedam i treba da završavamo, malo slika neutrinskih detektora. Ovo je unutrašnjost detektora. Ono tamo što se vidi je čamac u kojem je su dva fizičara koje ispituju kvalitet ovoga. A to je fotomultiplikator, takozvani, jedna elektronska cevovolika, pola metra u prečniku. Svaka od ovih tačkica koju tu vidite košta $8,000. Sve to smeštujemo na 1000 metara dubine. U Japanu i zove se Super Kamiokande detektor, onda se to napuni, ima 11.200 ovakvih fotomultiplikatora, onda se to napuni ultračistom deionizovanom vodom, 50.000 tona takve vode, i u toj vodi neutrino ima bednu šansu da se registruje. Registruje se tako što se raseje na nekom od elektrona u toj vodi, saopšti mu svoju energiju, dobijete ultra brzi elektron nišćeg od jedan put. Jer trag tog neutrina se ne vidi, ne vidi se ništa. Od jedan put jedan elektron sune u toj vodi i emituje svetlost koja se zove Cerenkovljevo svetlo, koje onda registruju ovi detektori svetlosti ili fotomultiplikatori su detektori svetlosti. I na osnovu toga možete da, poštujući kinematiku događaja, da rekonstruišete pravac iz koga je došao neutrin. I na taj način možete da snimite sliku sunca u neutrinskoj svetlosti. To je ono tamo desno. Ovo je opšti izgled superkamiokande detektora, a ono tamo desno je slika sunca u neutrinima. Prva ikad proizvedena 2000. godine, koja potvrđuje sve ovo o čemu smo do sada pričali i onako očigledno, što bi se rekao. Ovo je slika jednog događaja u tom detektoru, kako to izgleda, koji su fotomultiplikatori okinuti kada se tako nešto desi. Ovo je sa šema jednog od eksperimenata za utvrđivanje neutrinskih oscilacija i parametara neutrina, detaljnih, koja se vodi iz CERN-a, ovo tu levo vam je šema organizacije u CERN-u, znači tamo ono, švajcarska i francuska zastava koja označava granicu, pošto je akcelerirajući prsten delimično tamo, delimično ovamo. S čim to bi mogo da pokažem nekako? Ovo tu je početak snopa, znači akcelerator je ovamo. Ovde kreće tunel. Pametno, pametno. Ovo tu je tunel koji kreće u zemlju, kao što vidite. Inače, sam akcelerator je na dubini nevelikoj. Ali onda kreće tunel kroz koji se sad usmeravaju čestice koje se generišu u akceleratoru i koje se raspadaju u letu, da bi na kraju dale neutrinski snop. To je snop mionskih neutrina, zato što tamo dobijete mione na kraju iz čestica koje se ubrzavaju i onda je to snop mionskih neutrina koji se ovde negde generišu. I tamo dalje ide zemljina utroba. A ovde je slika na zemljinom šaru, to je recimo ovde, granica između Švajcarske i Francuske u Ženevi, a ovo je pravac kojim sad nastavljaju neutrina dalje da se kreću kroz zemlju, da bi stigla ovde u čuvenu Gran Sasso podzemnu laboratoriju u Apeninima, gde se nalazi detektor koji treba da nađe u tauon. Iako je tamo na put krenuo mionski neutrino, treba da se u tom detektoru vidi hoće li se pojaviti tauon. Znači, ovaj tau, što implicira da je tamo stiglo delimično i tauonskih neutrina. Odnosno, da su zaoscilovali usput iz elektronskog ukusa u tauonstvo. I to je potpuno neverovatan poduhvat. Mislim, ovo je detektor taj koji treba da utvrdi postojanje tauona u Italiji, posle 700 km puta kroz zemlju neutrinskog snopa. Da utvrdi verovatnoću da se to desi i tako dalje, sve ono što kvantna mehanika zahteva, to je jedna enormna količina nuklearne emulzije de facto, u kojoj jedino taj tauon može da ostavi trag i onda ta jedna to ima na evo vam koliko, 1700 tona fotografske emulzije, onda to automatski pretraživači gledaju i traže postojanje traga jednog, dva ili tri u tih 1700 tona posle nekoliko godina ekspozicije postojanja tauonskog neutrina. Ovo je jedan od postojećih, smotrite kakvi sve detektori neutrina postoje. A inače, šta da kažem, ajde imamo još koji minut. To što ovde postoji ogroman fluks neutrina stalno, a da mi toga nismo svesni, nije ništa neobično. Ovde postoji takođe ogroman fluks svih vrsta zračenja. Postoji veliki fluks radio zračenja. Dok nemamo detektor za radio zračenje, mi to nemamo pojma. Stavite li ovde radio aparat i uključite ga, to vam je detektor radio zračenja koje je ovde prepuno sve. Mikrotalasnog zračenja, ima koliko god hoćete. Ovo je detektor za mikrotalasno zračenje. Kada ga uključimo, postanemo svesni činjenice da ovde je sve prepuno mikrotalasnog zračenja. Da imamo ovde Geiger-Müllerov brojač, bi kuckao, Boga mi, poprilično. Postoji veliki fon svih radioaktivnih zračenja u našoj okolini. Kosmičko zračenje stalno tu zvi. I neutrina isto tako. Dok nemate detektor za neutrina, nemate pojma da su to. Samo što je različito toliko što su ti detektori ovakvi. Ne možete imati personalni detektor neutrina, jer je srednji slobodni put neutrina za interakciju u materiji gustine naše zemlje 10 svetlosnih godina. 10 godina treba da putuje kroz materiju guštinu naše zemlje da bi jednom negdje interagirao. Od ovih, to je ovako skupo pametno, od ovih 60 milijardi neutrina koji padnu na kvadratni centimetar ovde svaki sekund, samo dva neutrina interaguju u celoj zemlji. Tako da, dan i noću taj fluks je isti, jer dan je kad smo mi ovde prema suncu, a noć je kad smo tu. Ali usput dok prođu kroz celu zemlju, njihov broj ne opadne ništa. Isti je taj fluks i dan i noć. Nema veze. E pa, zato su detektori ovakvi. Zato je prvo onaj super tamiokande onakav i košta basnoslovno, ko naša trigodišnja budžeta, recimo. A ovo je jedan od tih vodenih morskih detektora. Taj Antares radi. To vam je, znači, jedan niz, da mi se ovaj demo, evo ga, niz fotomultiplikatora sličnih onima kao što smo videli u onom super kamiokandeu, ali su okačeni na niti koje vise u more do 2500 metara dubine, pa voda koja postoji u super kamiokande detektoru kao detekcijna sredina je ovde zamenjena prirodnom morskom vodom. Tako kažem. Morate da odete dovoljno duboko da svetlost sa površine dotle ne dopire, a već tu na 2500 metara ona ne stiže, praktično uopšte. Tako da sva svetlost koju generiše neutrino koje ovde opalio u jedan elektron, pa taj elektron sada zrači, to možete da vidite i da registrujete i komplikovana elektronika vodi računa o tome da to sve bude koordinirano i korelirano i ovakih detektora ima desetak na svetu. Ima ih u velikim jezerima, u Bajkalu postoji jedan fenomenalan ovakav i tako dalje, u Mediteranu imaju Grcije da nema detektora i tako dalje. A ovo je možda najluđe od svega, taj se detektor zove Ice Cube, ledena kocka, nalazi se praktično tačno na južnom polu, u večitom antarktičkom ledu. Ovo su sve niti takođe spuštene u bušotine u tom ledu, koje su duboke, ovo da vidite kao ilustracija kolika je Eiffelova kula, 356 metara, to je ukupno 2400 metara u dubinu, u bušotine u tom ledu. Napraviti jednu bušotinu od 2400 metara samo u tom ledu, apsolutno nevjerovatno. Ona se istog trenutka zaledi. Cijelo vreme voda se hrani vrelom vodom da bi se održala rupa koju možete da spustite ovakvu nit sa gomilom tih fotomultiplikatora koji treba da rade u tim uslovima. Ovde južni pol je praktično tu i to je kilometar puta kilometar ovakvih detektora na 2500 metara u večitom ledu Antarktika koji radi, evo jedan događaj koji je registrovan, izgleda recimo evo ovako, ovako. Kao što vidite, to su fotomultiplikatori koji su okinuti i odatle zaključite da vam je jedan neutrino došao odavde. I s tim bi mogli da završimo, da ne napravimo neki antiklimaks, što se